Jau šovakar Spīķera pagalmā tiks izspēlēta dziesmu spēle Pazudušais dēls, bet rītvakar Vivaldi opera Orlando Furioso. Tātad sāksies senās mūzikas festivāls ar notikumiem Rīgā, Mežotnē un Rundālē. Diriģents Māris Kupčs seno mūziku salīdzina ar retoriku, un šodien mēs gribam uzzināt, ar ko senā mūzika ir savaldzinājis režisors Laura Groza Ķiberi. Labdien! Un varu klausītāju. Labdien!
Labrīt!
Varim šovakar tātad Pazudušais dēls un Laurai Orlando Furioso. Bet mēs tad mazliet pārslēgsimies arī uz Vivaldi Orlando Furioso. Kamēr skanēja Vivaldi mūzika, Laura man jau teica, ka tā mūzika savaldzina un gribas klausīties un klausīties. Es saprotu, ka jums abiem ir jau zinām pieredze ar seno mūziku. Var jums tieši ar Pazudušo dēlu?
Ar Pazudušo dēlu ir pieredze, un kaut kad ir bijusi tāda praksa, ka es spēlēju blokflautu senās mūzikas tādos ansamblīšos.
Tātad jūs senā mūzika ir savaldzinājusi jau sen?
Iekritis, jā. Jelgavā, nu, es nezinu, pirms kādiem gadiem 10 vai vairāk, pirms 15, mēs ar Aigo Reinu kopā iestudējām Šica Mateja Pasiju, kur bija tāds ansamblīts un tā. Jā, es diezgan jau, jā, tur pie vainas varbūt, jeb tur jāpateicās, ir muzikālai izglītībai, kur senā mūzika ir, jā, viena daļa bijusi tur un tā.
Un, Laura, jums senā mūzika, Māris Kupčs vainīgs?
Jā, Māris Kupčs vainīgs, visiem, koš mēs esam tā iepazinušies, viņš jau otru reizi man ir ievilts senās mūzikas pasākumu norisē, un pirmā reize bija kādus gadus, 3-4 atpakaļ, kad mēs Krakava opera mūzikas festivālā iestudējām Hendeļu Acis un Galateju. Un tad šogad nāca piedāvājums par Vivaldi Orlando Furioso. Tā kā paldies Mārim, un jā, viņš tiešām, viņš pats būdams īstenis senās mūzikas fanāts, tiešām spēja ieinteresēt, un kā jau es arī pirms tam teicu, kad strādājot pie šiem mūzikas materiāliem, gribot, negribot, agri vai vēl sap, pieķer pie sajūtas, ka man tiešām iepatīkās šī mūzika, un es viņu pat labprāt klausos savā brīvajā laikā.
Jā, nu, mēs varam tikai iedomāties, meklēt rakstos un es nezinu, vai mēģināt restaurēt, bet ar tādu mūsdienīgu skatījumu skatīties uz to, kā spēlēja, kā runāja, kā dziedāja, arī kā klausījās. Es domāju, ka arī šovakar vajadzēs teikt cienījumā publiku, lūdzu izslēdziet mobilos telefonus.
Jā, noteikti, jā.
Jo šobrīd jūs dzirdējāt, ka varam klausītājiem zvanīt mobilais telefons. Jūs esat režisors šī vakara atklāšanas notikumam. Jā. Un Pazudušais dēls, nu kas jā. Viņš tāds ir šinī gadījumā?
Šinī gadījumā noteikti vajadzētu pieminēt tāds Valdis Bisenieks, kurš ir dabūjis ļoti augstu novērtējumu Dievišās komēdijas Dantes tulkojumam. Tad, lūk, arī viņš ir rotaļājies ar šo, meistarīgi rotaļājies ar Burkārdu Valdis, to Ludziņu. Un tas arī ir viens no tām, viena no pērlītēm, kas ir Pazudušais dēls. Vēl Pazudušais dēls ir viduslaiku dejas, ko dejos Balāre. Vēl pazudušais dēls ir tāds vokālā partitūra, kas diezgan vāciska varētu būt, bet to izpilda Ars Antiqua Riga un mūziķi Trakula. Nu, tas lūk ir tāds, šāda ir tā sabiedrība, kurā var pavadīt laiku šovakar, un tas arī ir šis dēls. Spēlēšana varētu būt drusciņi tādā komediju dēlārti tādā.
Jā, dziesmu spēle, tas laikam tā kā liecina, ka nebūs ļoti, ļoti nopietni.
Tā nebūs ļoti nopietni, un neskatoties uz to, ka tajā laikā, vismaz ir tāds pieņēmums, ka tajā laikā morāli bija ļoti vienkārša. Labs ir labs, slikts ir slikts, un tad šeit ir tā, ka tad, kad, nu, tekstā, tas principā tieši tā arī ir, ka pasakot, tas ir labs, jo tur arī ir aktieris, kurš saka morāli, ja? Viņš saka, labs, tas ir tas labais, un tas ir tas
redziet, sliktais. Redziet, te ir labais, jā.
Jā, jā, jā. Un tad, kad tas labais tiek izspēlēts pēc tam no aktieriem, tad tu saprot, ka tas nemaz nav viennozīmīgi, ka tas labais izrādās, ka viņš ir tas, kurš tēlo. Un, jā, tā ir... Man liekas, ka ļoti lieliski burvīga pērle. Tas ir arī viens no, tā teikt, Burkhards Valdes ir bijis viens no pirmajiem, kas ir vācu valodā sācis rakstīt Ludziņas. Ja, tā šī ir jau 1527. gada, un pirmizrāde bijusi tieši Rīgā.
Jā, pazudušais dēls būs aktieris Jānis Āmanis, un vēl būs aktieri. Kā Jā. Jūs ar aktieriem šo senās mūzikas vai senās pasaules tikumus atvērāt? Viņiem droši vien visiem nav muzikālās izglītības.
Jā, noteikti viņi ir mācījušies, viņi zin, kas ir mūzika, bet tā...
Un zin, kas ir senā mūzika, tagad
jā,
noteikti.
Jā, zin, kas ir senā deja, tas viss ir, un man ļoti patīk, man ir palēmējies, ka aktieri ir vairāk vai mazāk, viņi ir studējuši kopā, lielākā daļa no viņiem ir bijuši kursa biedri pie Pētra Krilo, tāpat Latvijas kultūras akadēmijā, un tā tas spēlēšanās prieks tur ir pilnīgi jūtams, ka...
Jā, tātad dziesmu spēle, pazudušais dēls šovakar Spīķeru pagalmā. Savukārt rītvakar Vivaldi opera Orlando Furioso, un Māris Kupčes vēl teicis, ka Orlando Furioso ir mistifikāciju apvītas stāsts, bet man šķiet, ka Māris Kupčes spēja atrast mistifikācijas un noslēpumus jebkurā senās mūzikas faktā. Jūsu sabiedrība, Laura, kas spēlēs dziedās?
Mūsu gadījumā spēlēs tātad Māra Kupča vadībā kolēgu mūzikumu orķestrs. Ļoti, ļoti, ļoti brīnišķīgs un profesionāls veidojums Māra Kupča vadībā, jo, man liekas, tas ļoti lielā mērā ir pateicoties viņa personībai, kas ap sevi pulcina talentīgas mūziķas, un viņš spēja arī nomotivēt un iemīlināt šajā mūzikā. Tāpat arī septiņi solisti, no kuriem ir tādas personības, kas sevi ir jau apliecinājuši un mums visiem ļoti labi pazīstams, kā Sergejs Jēgers, tāpat arī jaunā paudze, kas man pārsteidz tiešām ar tādu svaigumu un ziniet, viņiem galīgi nav problēmas ar aktieru meistarību, kā neredz liek domāt, jo tās lietas tā kā mēdz nodalīt operas vokālists no aktieriem. Šajā gadījumā šie jaunās paudzes mūziķi man pārsteidz ar tādu savu tādu, tiešām tādu diezgan plašu redzējumu arī attiecībā uz to, kas ir jādara un jārealizē kā aktierim, un man tā sadaļa ļoti viegla un interesanta, un tad mēs tā diezgan jautri pavadam laiku, mums tiešām ir ārkārtīgi smieklīgi kāds no mēģinājumiem, un es vienmēr man kaut kādā ziņā ir ļoti būtiski, lai tas process ir nemazāk sliktāks kā rezultāts, tad šajā gadījumā tas nav tāds tikai mērķiecīgi iešana uz rezultātu, bet arī paralēli tāda procesa baudīšana ar šiem foršajiem cilvēkiem, tā kā attiecībā uz solistiem, jā, tāda Elīna Šimkus, vēl Laura Grēcka, Irma Pavāra, Kalvis Kalniņš, Rudovs Bacāns un Dāņu kontratenors, kas mums arī pievienojās nedēļa atpakaļ, Mortens Grofa Rensens.
Kas tad īsti ir tas saniknotais Lando, jo dziedājušas sievietes, tagad dziedās kontratenors Sergejs Jēgers?
Nu jā, tā kā Māris arī jau preses konferencē izteicās, ka neto tāda intriga, vai jūs gribat redzēt dusmīgu Sergeju Jēgeru, jo principā
jūs esat redzējis
nesavienojams lietas, manuprāt, un tas arī pierādās mūsu mēģinājumu procesā. Viņa tā dusmīga īstena tiešām nav iespējams redzēt, bet mēs tam pieejam nedaudz savādāk. Mēs drīzāk viņu tādu, tā esam kā tādu cimperlīgu bērnu nedaudz, kas ir apvainojies, ka viņam nesanāk dabūt to, ko viņš grib. Un Sergejam piemīt tāds diezgan labs rakstur lomu tēlotāju talents, un viņš ir atrada tādu interesantu tipāžu viņu, ko viņš arī realizē operā. Tā kā, nu, tā, tas dusmīgs ir ļauns, viņš noteikti nav, viņš ir tāds bišķiņa apbēdināts, nu, ne bišķiņa, bet diezgan daudz, un tas noved viņu pie tādām diezgan bērnišķīgām, smieklīgām izdarībām. Nu, mēs tā rotaļājamies diezgan ar to visu, bet vokālā sadaļa, protams, tiek uztvert ļoti nopietni, un patīk kā solists, protams, primāri ārkārtīgi rūpēs par to, lai no tā neciest, lai kādu raksturu mēs arī nepiemērot, lai no tā neciest vokālās kvalitātes. Un, teiksim, pa to sadaļu es esmu 100% pārliecināta, pārējo mēs tā tiešām ļoti subjektīvi vērtējam, cerams, ka tas sakritīs arī ar skatītāju.
Jā, šādās dziesmu spēlēs un operā, kurš tad ir galvenais, diriģents vai tomēr režisors? Nu, tātad, kurš diktē noteikumus, mūzika vai tas, ko ir ieņēmis galvā režisors?
Jūs salikāt kopā dziesmu spēles.
Es domāju, ka šeit varētu būt atšķirība jums.
Ir atšķirība, jā. Jo, ja ir teksts, kurš ir runājams
tad
teksts.
Tad var arī pauzēt.
Tad var arī pauzēt, un aktieri, kurš ir skatūs lomā, diriģents viņa neiespaido nekādi. Tieši otrādi aktieris ir tas, kurš virza notikumus, kurš provecē notikumus, un tad muzikālais, it kā viņš ir spiests ņemt šo impulsu no aktīra. Savukārt, tad, kad skan muzika, tad, protams, diriģents ir tas, kurš... Un diriģenta darbs arī ir pie iestudēšanas. Tas ir ļoti rūpīgs un ļoti skrupulos darbs.
Lauri, jūs gadījumā diriģents laikam ir galvenais?
Jā, manā gadījumā galvenais, nu, mūzika, protams, komponists šajā gadījumā ir galvenais, attiecīgi diriģents kā interprets un izpildītājs. Bet tur ir ļoti būtiski, protams, ka mums ar Māri absolūti sakrīt domas arī par to, kā mēs interpretējam vispār šo muzikālu materiālu, jo mēs arī esam, nav noslēpums, ar Māra akcepti, teiksim, daudz, kas ir, mēs esam, teiksim, noīsinājuši šo mūziku, izņemot ārā rečitatīvs, palikuši tikai operārijas, kas to visu darbību dar daudz dinamiskāk, un, bet arī līdz ar to, protams, tas redzējums uz to mūziku ir daudz subjektīvāks. Un tad atliek Mārim, jā, protams, viņa vadībā notiek visa muzikālā interpretācija, un es, teiksim, tā ļoti iejūtīgi mēģinu turpināt interpretēt šo muzikālo materiālu.
Vai arī dziesmu spēles mēģinājumi bija tādi jautri un jums pašiem sagādāja prieku?
Tā sajūta bija tāda. Man drusiņ pamainījās no iepriekšējā sastāva aktieri. Un šoreiz bija tāda sajūta, ka tad, kad mēs sākām to mēģināšanu, tad kāds no aktieriem teica, ka ir tā sajūta, kas bija tad, kad viņi bija studenti. Tad, kad viss pasauli bija vaļā un viss notiek šeit un tagad, tāda brīnišķīga sajūta.
Tad burvīga sajūta, vai ne? Jā. Ja tāda ir iespējama. Tātad šovakar spīķi ar pagalmā dziesmu spēli pazudušais dēls un savukārt rītvakar Antonio Vivaldi opera Orlando Furioso. Pirms mēs paklausamies arī, ko Māris Kupčs saka par Orlando Furioso. Man tomēr varim ir kāds jautājums par to. Es vienkārši ieraudzīju krekliņu ar dzeju taurēnu un zinu, ka jūs atgriezāties no zīmēm teātras, atgriezās no Amerikas ar lieliem panākumiem.
Mūsu lielisku uzņēmu, jā.
Jā, saprata visu, jā.
Jā, mēs arī tur it kā varbūt mūs pamanīja, tāpēc, ka mēs bijām atšķirīgi ar to, ka mēs zīmējām.
Mm-hmm.
Tāpēc varbūt arī šāds brīnišķīgs balvu birums.
Piecas balvas, tiešām.
Jā.
Mēs apsveicam savukārt Laurai nomināciju Spēlmaņu naktī, un Piafa jau ir saņēmusi balvas, tā kā es domāju, ka Laura, mēs varēsim apsveikt rudenī.
Jo, es par to gan es neko nezinu.
Par to neko labi. Tātad mēs domājam par Orlando Furioso, mēs domājam par pazudušo dēlu un seno mūziku, un ja jau senā mūzika jūs ir savaldzinājusi, tad jau visticamāk, ka jūs izvēlēsieties vēl kādu notikumu no senās mūzikas festivāla, kas to lai zina, kādā pilī var būt.
Bet noteikti, man liekas, ka pils dod atmosfēru vēl papildina. Jā.
Tātad Mežotnes pils un Rundāles pils un programmu jūs varat atrast senās mūzikas festivāla mājas lapā, bet tagad vārds ir Mārim Kupčam, kurš iestudējis ap 25 baroku un mūsdienu operām. Viņš atzīst, ka viņam patīk operas vairāk par koncertiem un šoreiz vairāk par Antonio Vivaldi operu Orlando Furioso.
Un tur tāds garš tās ar to operas vēsturi, un kad viņi ir ļoti daudz... Daudzas versijas viņam pašam Vivaldi, un tad ir vēl tas Ristori, un tad kādam likās, ka tas nav Ristori, tas ir pats Vivaldi, un viņš ir zem pseidonīmu to rakstījis. Nu, tas viss tāds tā žurnalistikas, tāda sensacija, meklētāja tādas lietas, ja. Nu, tur grūti pastāstīt, jo Vivaldi ir šausmīgi tāds liderīgs, viņam īstenībā, piemēram, tā īstā overtīra nemaz nav, viņš pēc tam izpalēs ārā no operas un spēlē kaut kur citur, mēs jau nezinām, kur tad viņa īsti bija. Nu, līdz ar to man bija brīvas rokas. Bet spriežot pēc visu, es tieši tāpat saliku tādu labāko versiju, kas man vislabāk patika. Mums ir pieejami šādi solisti, mēs arī to sakomplektējām.
Kā ir ar šiem solistiem? Jūs viņus izvēlaties?
Jā, es gan. Nu, bet ir skaidrs, ka, ko es gribēju tieši šo versiju, tāpēc, ka Sergejam tas bija ļoti liels grūdienis tagad. Nu, viņš mums, ka visu laiku dzīvo mazliet tādā savā slavas makonī, un viņam vajadzīgs bija kaut kādas tādas ekstrēmas, nu, lecienas, nezinām, jā, un viņš... Es baidos, ka viņš ir vispār vienīgais koncertdienos, kas to var vispār nodziedāt. Tīri, nu, ne tehnikas, bet arī balss, spēka, ziņām.
Jūs ieinteresējāt par šo dāņu kontratenoru. Tas ir jauns?
Jauns, puisis. Jauns. Viņš ir žausmīgi jauns, puisis. Mēs kopīgi kā gads vecajā teātrī kopā muzicējām. Es tā paklausījos, kā vietēji ar viņu slavē, un viņu tad es nolēmu pamēģināt gadu sen.
Un operā kādas lomas tad viņam...
Viņš ir Džero, viņš trīs bruņinieku kontratenoru. Nu, tas ir ļoti pikanti, jā. Tur ir daudz tāds travestītisms, tāds, nu, kad var saprast vīrietis, sievietis, kontratenors. Sievietes dzied vīriešu lozi, tas ir 2018. Gadsimts, un tur ir, zinām, pikantērija tāda, nu, zinām, kaut kāds simbols, zināmas kaut kāds tāds, nu, mūsdienīgs, tiksim, politkorektums, jā, arī tur tā viss, nu, jauki tas ir.
Jā, tā skan kontratenors Sergeja Jēgera balss, un jūs dzirdējāt kopā ar Antonio Vivaldi operu Orlando Furioso, teica Māris Kupč. Tātad Orlando Furioso jūs varēsiet skatīt rītvakar 9. jūlijā Spīķeru pagalmā, un režisora Laura Groza Ķibere bija šeit studijā. Savukārt šovakar senās mūzikas festivāla Spīķeru pagalmā atklās Burkārda Valdis dziesmu spēle Pazudušais dēls, kur režisoru var klausītāju jūs arī dzirdējāt. Jā.